Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Xabarlar oqimini hamkasbim kuzatyapti. 3 soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvada O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qo'shinlari Tojikistonda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Eron sudi josuslikda ayblangan amerikalik jurnalist Roxana Soberini 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. $120,000 O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi ishtirokchilarini taqdirladi. Bu siylovga munosabatlar.
70 yaqin vatan urushi g'aliblari qolgan. Ko'mib o'lib ketdi esalar, ustiyarimi qolgan.
Obodonchilikmi yoki vayronchilik? Prezidentning obodonlashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi.
Sirradali malikasi bilan keladi, bundizirminan. Yo'q, u keldi, tamam bo'ldi, boshla. Ol. To'xtab tur, buzib olaman deb beshingni ko'ndalang qolsa beshingdan ol deb sutpashib ketyapti.
Moskvada yana bir o'zbek taqirboshlar qurboni bo'ldi. Tojikistonlik fuqaro esa 3 taqirboshni o'ldirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi Moskva militsiyasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, bir guruh o'smirlar o'zbekistonlik farroshga hujum qilib uni do'pposlaganlar. Hujumchilardan biri O'zbekiston fuqarosiga pichoq bilan hamla qilgan. O'zbekistonlik farrosh voqea joyida halok bo'lgan, hujum qilgan o'smirlar esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Moskva militsiyasi mazkur holat yuzasidan qidiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qo'shinlari Tojikistonda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlarining 1000 ziyod askari juma kuni Dushanbe tashqarisidagi Farhodobod harbiy bazasiga yetib keldi. Bugungi mashqlarda piyodalardan tashqari jangovar uchuvchilar, vertolyotlar hamda harbiy texnika ishtirok etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Kuba bilan munosabatlarni qayta boshlash va Amerikaning barcha davlatlari bilan teng huquqli aloqalarni o'rnatishga va'da berdi. Bu haqda Barak Obama Trinidadda ish boshlagan Amerika davlatlari yetakchilarining yuqori darajali uchrashuvi chog'ida ma'lum qildi.
But I pledge to you that we seek an equal partnership. There's no
Barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalar o'rnatishga va'da beraman. Bizning munosabatlarimizda katta yoki kichik hamkor bo'lmaydi. O'zaro hurmat, mushtarak manfaatlar va qadriyatlarimizga asoslangan hamkorlik bo'ladi. O'zaro munosabatlarimizning yangi sahifasini ochish uchun men shu yerda turibman, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti o'z nutqida rasmiy Vashington bir qator sohalarda, jumladan inson huquqlari, so'z erkinligi va demokratik islohotlar borasida Kuba bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Mazkur sammit doirasida Barak Obama Vashingtonni ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez bilan qo'l berib so'rashdi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell mintaqa davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Bugun AQSh rasmiysi Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashdi. Juma kuni George Mitchell g'arbiy sohilda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokaralar olib bordi. Bu uchrashuvda Mitchell arab tinchlik tashabbusi AQSh vositachiligida Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etish yuzasidan olib borilayotgan muzokaralarning bir qismi bo'lajagini ta'kidladi. 2002-yilda taqdim etilgan rejada Isroilga barcha arab davlatlari bilan aloqalarni yaxshilash taklif qilingan. Buning evaziga Isroil 1967-yildagi Yaqin Sharq urushidan so'ng bosib olingan hududlarni tark etishi lozim. Ayni paytda Isroil qo'shinlari juma kuni g'arbiy sohilda olib borgan harbiy amaliyot chog'ida 3 nafar falastinlikni otib o'ldirgani xabar qilindi. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook rasmiy Islomobodga ko'rsatilayotgan yordam hajmini oshirish lozimligini ta'kidladi. Richard Holbrookning bu bayonoti Pokiston mavzuiga bag'ishlab Tokioda o'tkazilgan donor mamlakatlar anjumani yakunida yangradi.
In fact, $5 billion is not enough for Pakistan, the second largest Muslim country in the world.
Jahonda ikkinchi yirik musulmon davlati hamda jahonning yirik 5 yoki 6 davlatidan biri hisoblangan Pokiston uchun 5 milliard dollar fikrimcha yetarli emas, dedi Richard Holbrook. Juma kuni donor mamlakatlar kelasi 2 yil ichida Pokistonga 5 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. Eron sudi AQSh foydasiga josuslikda ayblangan amerikalik jurnalist Roxana Soberini 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Amerikada tug'ilib o'sgan Roxana Soberi so'nggi 6 yil mobaynida Eronda istiqomat qilgan. U AQSh milliy radiosi BBC va Fox News agentliklarining Erondagi shtatsiz muxbiri bo'lgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va bir qator inson huquqlari tashkilotlari Eron hukumatini Roxana Soberini ozod etishga undab kelayotgan edi. Turkiya sudi 50dan ziyod fuqaroni mamlakatda faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqadorlikda ayblandi. Ma'lum bo'lishicha ushbu shaxslar mamlakat bo'ylab o'tkazilgan maxsus amaliyotlar chog'ida hibs etilgan. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari 1984-yildan buyon Turkiya hukumatiga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 18 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronda o'tkazilgan harbiy parad chog'ida hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligini ta'kidladi. Shuningdek, Ahmadinajod Eron armiyasi mintaqa barqarorligi kafolati ekanini urg'uladi. Yaqinda Isroil yangi bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning Eron yadroviy inshootlarini bombardimon qilishga buyruq berishi mumkinligi borasida xabarlar ham paydo bo'lgan edi. Biroq Isroil prezidenti Shimon Peres bu xabarlarni inkor qilib, o'z hukumatida Eron yadroviy dasturi atrofidagi bo'hronni harbiy yo'l bilan hal etish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Pokiston shimoli-g'arbida Xudkush tomonidan sodir etilgan hujumda 20 kishi nobud bo'ldi, 10 nafar fuqaro tan jarohati oldi. Qurbon bo'lganlarning 18 nafari harbiy va politsiya xodimlari ekani aytilmoqda. Guvohlarning bildirishicha, Xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani Uroqzoy tumanidagi harbiy post oldida portlatib yuborgan. AQSh va bir qator g'arb mamlakatlari Pokiston hukumatini Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi faolroq kurashishga undab kelmoqda. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston markazi va janubida o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda 5 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. NATO rasmiylarining bildirishicha, Logar viloyatida o'tkazilgan amaliyotda Taliban harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 jangari mahv qilingan. Shuningdek, xalqaro kuchlarning Qandahor viloyatidagi havo zarbalari chog'ida kamida 2 jangari yo'q qilingan.
Bu shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. $120,000 O'zbekiston prezidenti 2. jahon urushi ishtirokchilarini taqdirladi. Bu siylovga munosabatlar obodonchilikmi yoki vayronchilik? Prezidentning obodonlashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi. Moskvada yana bir o'zbek taqirboshlar qurboni bo'ldi. Ayni paytda Tojikistonning fuqaro esa 3 taqirboshni o'ldirganligi aytiladi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarni nafaqat tinglashingiz, balki ularni matn holatda o'qishingiz hamda fikr mulohazalaringizni ham bildirib qo'yishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti joriy yil 15 aprelda imzolagan farmoniga muvofiq 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 2. jahon urushi ishtirokchilariga 120,000 so'm miqdorida pul mukofoti beriladi. Ayni paytda O'zbekistonda 15,000 urush faxriysi hamda front ortida ishlagan 200,000 mehnat faxriysi bor. Kuzatuvchilarga ko'ra, faxriylar holidan faqat bayramlardagina xabar olinmoqda. Xolos, muxbirimiz Mehribon ana shu holatni o'rganishga harakat qildi.
Surxondaryoning Boysun qishlog'ida yashovchi 84 yoshli Hojiqulyush Qurbonov 2. jahon urushi davrida front ortida mehnat qilgan. Bugungi kunda Hojiqulyushda mehnat faxriysi sifatida nafaqa puli oladi.
Pensiyalarni bo'lsa berayapti vaqtida.
Yetarlimi pensiya?
yaratgan pensiyalar yetmaydi hozir. Kun ko'rib turilibdi endi hozir. Hozir yaxshi narsa g'allazon, bug'doyazon deng, sabzazon. Boshqa hammasi qiyinchilik qimmat.
Endi hukumat tomonidan bir qaysi vaqtlarda yordam beriladi? Umuman yordam beriladimi?
Yordam endi qachondir nima bo'lsa bu mevatli yetibdi yordam beriladi. Masalan, men hozir yordam olganim yo'q yilda. O'tgan yil olganim yo'q. Bizlar ham o'lish yetarli ham o'z guruhimiz endi kamib qoldi kundan kun ketyapti. Har yili deng mana boysunga bir yog'i 70 ga yaqin vatan urushining aytlari qolgan. Ko'p o'lib ketdi yetarlar, bitta yarimi qolgan.
Hojiqul o'ta sanoqli qolgan urush faxriylariga hukumat tomonidan e'tibor kamligidan nolar ekan, faxriylar uchun ajratilgan imtiyozlar ham mavjudligidan xursandligini yashirmadi.
Bu ma'lum daraja, mana shahar joyida tramvaylarga bo'lsin bepul. Dori beradi, dori bepul.
Qanaqa dorilar bepul?
Qanday dori mana kasalga bog'liqda qanday kasal bo'lsa doriga pul olmaydi bepul.
Kuzatuvlarga ko'ra mamlakatdagi urush faxriylarining ko'pchiligi iqtisodiy qiyinchilikda kun kechiryapti. Bunga pensiya miqdorining kamligi ba'zan o'z vaqtida berilmasligi sabab bo'lyapti. Qarshilik Nodir Xatifga ko'ra Qashqadaryoda urush faxriylari hozir juda kam qolgan.
Boriyam nihoyatda muhtoj holatda hayot kechirishyapti. Ularga nihoyatda endi og'ir ahvoli. Mana shu kecha kunduzda Qashqadaryo viloyatida televideniyasida muloqot degan ko'rsatuv olib borilyapti. Shunda kuni kecha bir kishi shu muloqotga telefon qilib turib, urush faxriysiman. Men juda bir nochor ahvolga qolganman, yotib qolganman. Shu ko'radigan bir televizorim ham yo'q. Iltimos, shu bayram oldi, menga shu bir kichkinagina bo'lsa ham bir televizor olishga amaliy yordam bersangizlar deb bir yordam so'radi. Ko'rsatuv shunda viloyat hokimining o'rinbosari o'sha faxriyga mana shu televizor olib berishni va'da berdi. Urush faxriylarni oddigina mana shu uyruzg'or buyumlarni ham olishga bu buvalarimizni qurbi yetmay qolgan.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimiga ko'ra, tumanda yashovchi 450 nafar urush faxriysi holidan har yili 9 may arafasida albatta xabar olinadi.
Hokimiyat yordamida biz 6 mayda urush qatnashchilarimizni noma'lum soldat deymizmi, vatan himoyachisi haykaliga gulchambar qo'yamiz, miting bo'ladi. Lekin soat 11 da biz bayram dasturxoniga ketamiz. 450 ta odamga bayram dasturxoni yoziladi urush qatnashchilariga. Lekin hammaligiga sovg'a beriladi.
Ha, bu prezident farmoniga ko'ra ajratilgan puldan tashqari.
Ha, prezident farmoni 120 mingdan bo'ldi-yu kecha. Bundan tashqari sovg'a beriladi har biriga hokimiyat mahalla jamg'armasi tomonidan.
Nimalar beriladi sovg'alardan? Nimalar?
Sovg'alardan shu esdalik sovg'alar.
Ha,
bu tur choyli piyola, lagan, qiyamiz, tarelka, servis, paxtagulli. Hammaligi xursand bo'lishgan. Bilan o'shandan kam bo'lmagan sovg'a qilinadi.
Endi Ismoil aka, bu urush faxriylarini yilni qaysi paytlarida, qaysi vaqtlarda yo'qlaysizlar?
Biz mana shu 1 maydan boshlab yo'qlayveramiz. 6 maygacha tugatamiz. Bunda endi mahalla jamg'armasi, Nuroniy, Kamolat, uchalamiz hokimiyat vakillari bilan yuriladi.
Toshkent shahri Mirobod tumanidagi mahalla jamg'armasi xodimi ham urush faxriylari holidan faqat 9 may arafasida xabar olinishini bildirar ekan, bu yil urush faxriylariga ajratilgan bayram puli o'tgan yilga nisbatan 40 ming so'mga ko'paygani faxriylar uchun ajoyib sovg'a bo'lishini ta'kidladi. Ikkinchi jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 millionga yaqin odam safarbar qilingandi. Urushda 400 ming kishi halok bo'lgan, 130 nafari bedarak yo'qolgan, 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi unvonini olgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ayni paytda O'zbekistonda 15 ming nafar urush faxriysi hamda front ortida ishlagan 200 ming mehnat faxriysi qolgan xolos. Hukumat tomonidan ularga berilayotgan e'tiborni o'zingiz eshitdingiz. Mavzumizni endi mana bu xalqaro xabar bilan davom ettiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlari bilan AQShning Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo xavfsizligi va mintaqada hamkorlikni yaxshilash borasidagi urinishlari xususida suhbatlashdi. Muloqot chog'ida Boucher Qo'shma Shtatlar mintaqa hukumatlari bilan faol ishlayotganiga qaramay, aksar hollarda ular duch kelayotgan muammolarni hal etish ularning zimmasida ekanini ta'kidladi. Hozir ana shu muloqotning bir qismini e'tiboringizga havola etamiz.
Ayrim kishilar 2005 yildan beri Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyodagi faolligi susayganini aytmoqda. Yaqinda siz AQShning yangi ma'muriyati Markaziy Osiyoga e'tiborni kuchaytirish haqida gapirdingiz. Bu qanday amalga oshadi?
Visits, high-level visits, engagement across the board and first working with the neighbors on Afghanistan.
Menimcha tashriflar, yuqori darajada tashriflar amalga oshadi va uchrashuvlar bo'ladi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar bilan qishloq xo'jalik va energetika kabi sohalarda hamkorlik yuzasidan uchrashuvlar bo'ladi. Biz elektr energiyasi va shu kabi boshqa masalalarda ancha faol bo'lib keldik va bundan buyon juda faol bo'lamiz. Menimcha, mintaqaga tashriflar ko'payadi. Biz yordam byudjetlarimizni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Biz Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston va boshqa masalalarda yaqin hamkorlik qilish niyatidamiz.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar G'arb, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Markaziy Osiyoda energiya va xavfsizlik manfaatlarini inson huquqlaridan yuqori qo'yayotganini aytmoqda. Boshqalar esa demokratik tashkilotlar va tajribalar ham shunday vaziyatda ekani haqida gapiryapti. Bunga siz qanday javob bergan bo'lardingiz?
I just tell you what I do. Every meeting I have, every time I go on a visit, human rights issues are just as prominent as any other issue.
Men sizga nima qilayotganim haqida gapiraman. Men har gal mintaqaga safarim paytida, har bir uchrashuvda inson huquqlari masalasini boshqa har qanday asosiy masala kabi ko'taraman. Yaqinda men Turkmanistonda 2 kun bo'ldim. Biz qator masalalarni, xususan Afg'onistondan to energetika, ma'rif, qishloq xo'jaligi, demokratiya va inson huquqlari kabi masalalarning hammasini muhokama qildik. Biz bu masalalarni har galgi uchrashuvlarda muhokama qilishga urinamiz. Biz bir narsa evaziga boshqasidan voz kechmaymiz. Markaziy Osiyoning har bir davlatiga, har bir safarim, uchrashuvim chog'ida inson huquqlari masalasi doim kun tartibidagi ustuvor masalalardan biri bo'lib turadi.
Human rights issues have been very prominent with every country in Central Asia.
16 aprel kuni Turkmaniston Germaniyaning RWE shirkati bilan anglashuv memorandumi imzoladi. Mazkur shirkat Nabucco loyihasi bo'yicha Yevropa ittifoqining hamkori hisoblanadi. Markaziy Osiyo energiya resurslarini dunyoning boshqa mintaqalariga muqobil yo'llar orqali yetkazishga rag'batlantirish borasida AQSh qanday ishlarni olib bormoqda?
Here's how I put it. It's clear to us, and I think it's clear to the governments involved, that if they're going to have a stable use of their natural resources.
Men bunga shunday deb javob bergan bo'lardim. Agar mintaqa davlatlari o'z tabiiy resurslaridan barqaror foydalanish niyatida bo'lsa, agar ular o'z tabiiy resurslaridan imkon qadar ko'p manfaat qozonishni xohlasa, ular muqobil eksport yo'liga ega bo'lishlari va mijozlarni ko'paytirishlari kerak. Bu bizga tushunarli. Buni mintaqa hukumatlari ham yaxshi tushunishadi deb o'ylayman. Ular boshqacha yo'l tutishlari kerak. Ular faqat Rossiya quvurlaridan foydalanib qolmay, balki Xitoy yoki Qozog'istonga quvurlar yotqizishi yoki Kaspiy orqali neft jo'natishlari kerak. Qisqa qilib aytganda, ular juda ko'p ish qilishlari kerak.
Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari qanday rol o'ynashi mumkin?
Worked with all of them. We've worked especially on trade facilitation. We have a trade and investment framework agreement.
Biz mintaqa davlatlarining hammasi bilan birga ishladik. Biz ayniqsa savdo sohasida yengillik yaratish bo'yicha ish olib bordik. Biz savdo va investitsiyalar bo'yicha kelishuvlar imzolaganmiz. Mintaqaga safarim tugashi bilan AQShning boshqa vakili Markaziy Osiyoga safarini boshladi. U mintaqa davlatlarining hammasi bilan savdo aloqalarini kengaytirish, soliqlar tartibini yaxshilash, ular birga taraqqiyotga erishishi uchun biz qanday yordam bera olishimiz mumkinligi kabi masalalarni muhokama qiladi. Biz savdo va investitsiyalar masalasiga e'tibor qaratdik. Boshqalar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti mintaqa davlatlari bilan suv va boshqa masalalarda ish olib bordi. Biz doim ularni elektr liniyasi orqali Afg'oniston bilan bog'lanishi yo'llarini izlayapmiz. Biz Afg'oniston ular uchun muammo emas, balki yangi imkoniyatlar bo'lishini xohlaymiz.
Make sure that Afghanistan becomes not just a problem but an opportunity.
Dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlari bilan suhbatda.
AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo xavfsizligi va mintaqada hamkorlikni yaxshilash yo'lida Qo'shma Shtatlar amalga oshirayotgan ishlar haqida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlari bilan suhbatining bir qismi bilan tanishdingiz. Biz Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda O'zbekistonda mamlakat prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori amalga oshirilmoqda. Bu qarorning qanday amalga oshirilayotgani avval aholiga qulay sharoitlar yaratib bermay turib, ular o'zlari qurgan qo'shimcha inshootlarni buldozerlar bilan buzib tashlanayotgani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ham gapirgan edik. Bugun esa ana shu qarorning Jizzax viloyatining Bo'ston shaharchasida qanday amalga oshirilayotgani bilan qiziqib ko'rdik. Suhbatdoshlarimiz oddiy jizzaxlik odamlar. Ularning aytishlaricha, bu qaror obodonlashtirish uchun emas, balki aksinchasi bo'lib xizmat qilyapti. Bo'ston shaharchasida yashovchi Anorboy Xoliqulov gapiradi.
Qanday qilib endi mening shaxsiy mulkimni ular kelib boshqaradi? Men o'shanga hayronman. Vazirlar mahkamasining qarori chiqdi, shuni tozalash bo'yicha. Nimaga Vazirlar mahkamasi bizlarga xususiylashtirib berdi-dagi, endi o'shanga xo'jayin qilyapti. O'sha tomonga hayronmiz biz. Xalq o'sha tomondan hozir bosim kuchli. Qaror chiqargan, qurilish qilaman deb turgan bo'lsa, qarori bor, chizmasi bor. Lekin tadbir kallani oldingmi, sallasini ham ol deganday qilyapti. O'shanga mana shu bir komissiya kelib, tushunchasini, pajarni xotka yoki biror mushayt qila turgan narsa bo'lsa, o'shani tushuncha qilib, mana shuni shunday qil deb ko'rsatsa ekan, yo'q. Mahallaga buyruq tashlagan. Mahalla buz bo'ldi buni. Buz, buzobuz ketib boryapti hozir. Bu yerda bir tadbir uchun Vazirlar Mahkamasidan qaror chiqqan bo'lsa, hokimiyatdan, vazirlikdan bir prezidentil kelib, xalqqa bir majlis o'tkizdirib, xaloyiq tadbir shunday, mana shu pajarni xot bo'lish kerak yoki MCS bir yordamga kelganda shu narsalarga sharoit bo'lish kerak degan tushuncha yo'q. Sirrazali malikasi bilan keladi, bulduzir bilan. Oson ol bo'lmasa, bir 15 kunlikda u material qo'ygan, yig'ingan, ichmay yiqqan, to'rtta shipirog'an, bir 60 so'm, 70 so'mdan loyg'ish sotib olgan, 500 so'mdan shlaka bo'lib sotib olgan. Shuni bir oylik muddat yoki 2 oylik muddat degan tadbirda bir ogohlantirish bo'lishi kerak-ku. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q, u keldi, tamam bo'ldi, boshla. Ol, to'xtab tur, buzib olaman deb 5-ingni ko'ndaran qolsa 5-ingni ham ol deb sutpashib ketyapti. U uyning ichida kim bor, qo'shimcha qurilishda kim yashayapti, uning yo'q. Bir tuzumdan bir turtyapti, dag'i aytyapti. Endi ol. Zato ishda nezakonni qurgani uchun jarima e'lon qilyapti. Ana shunday bu zo'ravonlik ketyapti-da, tag'i mustaqilmiz.
Bir qarashda mahalliy hokimiyat to'g'ri ish qilayotganga o'xshaydi. Ya'ni ko'p qavatli uylar hovlisini tartibga solish, yong'in chiqib qolganda o't o'chirish mashinalarining to'siqsiz kirib kelishi uchun sharoit yaratish maqsadida bu ishlar qilinyapti. Anorboy aka ham bu fikrlarga qo'shiladi, lekin deydi u, avval odamlarning normal yashashi uchun sharoitni o'zini yaratish kerak. Nega odamlar uylarini oldiga tandir quradi, nega o'choq quradi, nega qo'shimcha uy quradi? Bu savollarga Anorboy akada javob bor. Birinchi sabab, gaz bilan isitishga va ovqat qilishga mo'ljallangan bu uylarda gazning oylab bo'lmasligi tabiiy holga aylangan.
Duxovka qanganda 4 ta nonni pishirib yeyishga qurbimiz yetardi. Sharoit bo'ladi degan maqsaddamiz, chunki uy issiq turadi. Qo'shimcha uyda loyg'ishda yashashga imkoniyat bo'lmas edi. Yoki uyning oldin qo'shimcha qilmas edik. Endi beton sovib ketadi-ku gazning yo'qligidan. Bot kasalligi qayerdan chiqadi? Zaxdan chiqadi. Bu qurilgan uylar beton bo'lsa, gaz bo'lmasa, svet soat sayin o'chsa.
Bo'ston shaharchasida yashovchi Gulxumor opa ham Anorboy akaning gaplarini tasdiqlaydi.
Farovon hayotimiz deydi, endi qayerlardadir balki farovon bo'layotgandir u. Masalan, bizning shaharchamiz avval shunday gullab yashnagan edi. Hamma narsa bor edi. Hech nimadan qiyinchiligimiz yo'q edi. Masalan, tandir o'choq degan narsani bilmas edik. Majbur bo'ldik domni oldiga tandir o'choq qurishga. Uni ham endi hozir buzdirayapti. Endi hozir o'ylaymiz, agar buzdirsa ertaga nima ahvol bo'ladi deb.
Mahalliy hokimiyat esa mana bir oy bo'ldiki aholining gazdan qarzdorligini ro'kach qilib, gaz uzatishni to'xtatgan. Bundan esa Gulxumor opa hayronligini aytadi, chunki gaz va chiroq pullari hatto bolalar nafaqasidan ham ushlab qolinmoqda.
Boqish kerak bolalarni, yedirish kerak, ichirish kerak. O'zi ishsizlik muammosi kundan-kun oshib boryapti. Ishsizlikda mana uyda janjal bo'ladi. Mana o'g'illarimiz voyaga yetgan, uy olishimiz kerak, uylantirishimiz kerak. Bolalarimiz masalan 25-26 dan oshayapti. Ushbu ular oila qurishga tayyor. Lekin ota-ona tayyor emas. Ish muammosi, oila uy-joy muammosi. Endi bolalar mana qo'sha-qo'sha uchastka solyapti. Lekin oddiy xalq, endi bu mening fikrimga oddiy xalq, lekin 80% oddiy xalq qiyin ahvolda. Qayerlar gullab yashnayotgan bo'lishi mumkin, lekin bizda borgan sayin ahvol og'irlashyapti.
Anorboy aka fikricha, aholi gaz va chiroqqa bo'lgan qarzlarini o'z vaqtida to'layapti. Lekin bu pullar kimlarningdir cho'ntaklariga kirib ketmoqda.
Men to'lov qilib o'tiribman. Bir oyga 5000 dedi, 5000ni to'ladim. 10000 dedi, majburiy 10000ni to'ladim. 15000 dedi, to'ladim. Lekin shu 15000lik to'lagan pulimdan gaz ta'minoti, ta'mir gaz bilan elektr energiya tarmoqlari reys deyiladi, hozir TET deb boshqariladi. O'shalar shu pulimdan o'g'irlik qilyapti. Sen to'lasang men yoqib qo'yaman dedi. Sharoit qilib qo'yaman dedi. Shu narsa bilan xalq tomonidan ham borib murojaat qildik. Kirdik, rahbar bilan gaplashdik. Lekin ular naborat qilyapti. Xalqning to'lovidan o'g'irlik qilyapti. 5000, 10000lab majburiy to'lov oydan og'zidan chiqqan talabini bajaryapmiz, lekin ta'minoti yo'q.
Gulxumor opaning so'zlariga ko'ra, gaz va svet bir yoqda tursin, shaharchada ichimlik suvi ham muammo bo'lib qoldi.
Suv muammosi. Majbur bo'lyapti, hafta 10 kunlab suv bo'lmagan ekan, kanallardan qayerlardandir olib kelib ichishga. U kattalarga aytsak, janjal qilasizlar, g'urbat gazsizlar deydi. Raygazning boshlig'ini topolmaydi, reisning boshlig'ini topolmaydi joydan xalq.
Suhbatimiz so'ngida Anorboy aka O'zbekiston televideniyasida ko'rganlari bilan bugungi hayotni taqqoslaydi. Yolg'on va haqiqatni ajratishga harakat qiladi.
Televizorlarda bilasizmi? O minbarlarda. Men bir havas qilaman. Endi ekayda bir televizor ko'ramiz yoki 4 kunda bir ko'ramiz, chunki svet masalasi juda og'ir. Hali hozir akkumulyatorda ko'ryapmiz. Hali 110 ming akkumulyator sotib olganmiz. Svet o'chgan paytda lampochkaga javob qo'yamiz, ovqatlanamiz. Bu islohotini qarang. Farovon hayotda yashayapmiz. Xalqimiz obodonchilikda, bir nurafshonalikda deb bir nutqda 50%ga to'g'ri kelmaydi bu gapining. U minbarda turib mingtasi gapirganining 50%ini ko'rganimiz yo'qda xalq qiynalib bo'ldi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining aholi punktlarini obodonlashtirish to'g'risidagi qarori O'zbekistonda qishloq va taraqqiyot va farovonligi yili munosabati bilan chiqarilgan edi. Shu kunlarda mamlakatda ana shu yil munosabati bilan turli tadbir va konferensiyalar ham o'tkazilmoqda. Mazkur anjumanlarda o'zbekistonlik mutasaddilar mamlakatda qishloq yoshlarining huquq manfaatlarini himoyalash, ularni ish bilan ta'minlashga davlat tomonidan katta e'tibor qaratilayotganiga alohida urg'u bermoqdalar. Ayni paytda O'zbekistondagi qishloq yoshlari hukumat tomonidan deyarli e'tibor yo'qligidan noliyaptilar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Kuni kecha Namangan viloyatida qishloq yoshlari manfaatlarini ta'minlashning dorzab vazifalari mavzusidagi konferensiya o'tkazildi. Tadbir tashkilotchilaridan birining fikricha, Namangandagi 1,300,000 ziyod yoshlar doim mahalliy hokimliklar e'tiborida.
Konferensiyamizda asosiy maqsadi qishloq yoshlari manfaatlarini ta'minlash, qishloq hududlarida ta'lim sifatlarini oshirish, yoshlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, qishloqlarda tadbirkorlik, fermerlik harakatini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni Namangan viloyatida ijrosini borishini muhokama qilish hamda mazkur vazifalarni to'liq amalga oshirilishini ta'minlashda mahalliy hokimiyat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro hamkorligini kuchaytirish maqsadida o'tkazildi. Mana shu konferensiya doirasida mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Shunda 39 ta korxona tashkilotlar 300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etib, shu kunni o'zida 115 nafar yosh yigit qizlar ish bilan ta'minlandi.
Bu kabi konferensiyalar mamlakatning boshqa viloyatlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Region o'z internet nashrining yozishicha, mamlakatda yoshlarning huquq manfaatlarini himoyalash, ularni ish bilan ta'minlash, daromadi va farovonligini oshirish, salomatligini asrash, tibbiy madaniyatini oshirish, ta'lim tarbiya tizimining moddiy bazasi va sifat darajasini kuchaytirish a'lo darajada. Lekin biz suhbatda bo'lgan bir guruh qishloq yoshlari bugungi kunda mamlakatda yoshlarga nisbatan e'tibor o'zbek rasmiylari aytgani kabi risoladagidek emasligini aytadilar. Ikkita kollejni bitirgan xorazmlik 25 yoshli Nigina ham shu fikrda.
Qishloq yoshlarini e'tibor katta davlat tomonidan deyiladi, lekin hech qanaqangi e'tibor biz ko'rmadik. Qayerdan ish topasan, qanday yashaysan, hech kimning ishi yo'q, na mahalla, na hokimiyat, hech kimning ishi yo'q. Yoshlar albatta o'z holiga tashlab qo'yilgan. Hech qanday e'tibor yo'q. Mana men ikkita kollejni bitirdim, lekin hech qatta ish yo'q. Mana ish bo'lmagan sababli Rossiyada pul ishlash, oilaviy yuritmas.
Jizzaxlik 21 yoshli Nusratxon esa ish topa olishiga ko'z yetmay, o'z orzusidan voz kechgan. U iqtisodchi bo'lish niyatida edi, lekin bugungi kunda Jizzax davlat pedagogika institutida tahsil olyapti. Nusratxon yoshlar manfaatlari himoyalanmagani, ular o'z holiga tashlab qo'yilganligini aytadi.
Fevral oxiridanmi bilmayman, Pit kollejda talabalarimni bir yarmarka bo'ldi, o'sha ishga taklif qilish bo'yicha. Shuni bildim, shu buyurdi hisobiga Şimdi boşkan haftasını bilmedim ki, lakin bana bu kamalot dedi, boşka dedi. To'g'risini aytsam, umuman nima deydi? Ko'rganim yo'qda, natijasini ko'rganim yo'q.
Xorazmlik 22 yoshli Asadbek maktabni tugatgach, institutga kirish orzusida edi, lekin maktabni bitirgandan buyon Asadbek mardikorlik bilan shug'ullanishga majbur bo'lyapti.
Maktabni bitirgandan keyin o'sha qishloq yoshlaridan xonadan hech bir tashkilot xabar olmaydi. O'zing uchun o'ylayapman. Sinfdoshlar, o'g'illar 18 dona bo'ladik. Maktabda bitirgandan keyin bilsam o'qishga kirar yo'q. Endi hozir 18 boladan pochti 15-i Rossiyada yurtdi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili yoshlar yili davlat dasturini hayotga tatbiq etish uchun O'zbekistonda 1 trillion 248 ming so'mdan ortiq mablag' sarflangan. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davlat dasturi doirasida ham yoshlar, ayniqsa qishloq yoshlari uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistondagi qishloq yoshlari muammolari bilan tanishdingiz, eshitirishimiz davom etadi. 18 aprelga o'tar kechasi Moskva shahridagi Butirskiy prokuraturasi binosi hovlisida bir guruh rossiyalik taqirboshlar farrosh bo'lib ishlaydigan O'zbekiston fuqarosiga hujum qilib, uni o'ldirib ketdi. Guvohlarning aytishlaricha, ashaddiy rus millatchilari o'zbekistonlikni hech bir sababsiz o'ldirib, ko'zdan g'oyib bo'lishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda jinoyatchilar qidirilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi 17 aprel kuni e'lon qilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan 15 aprelga qadar Rossiyada ksenofobiya va milliy nafrat asosida xorij fuqarolariga qarshi 73 ta hujum uyushtirilgan. Oqibatda 20 nafar odam o'lgan. Rossiyalik ashaddiy millatchilar hujumi natijasida 70 kishi jarohatlangan. O'lganlarning 7 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. 18 aprelga o'tar kechasi Butirskiy prokuraturasi binosi hovlisida taqirboshlar uyushtirgan hujum oqibatida milliy nafrat asosida o'lgan o'zbekistonliklar soni bittaga ko'payib 8 kishini tashkil etdi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brod Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday qotilliklar soni ko'payib borayotganini aytdi.
Мы сделали такую статистику, примерно на 15-20% ежегодно количество инцидентов на почве агрессивной ксенофобии.
Biz tuzgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, ksenofobiya asosida sodir etilayotgan jinoyatlar yiliga 15-20% ko'payib bormoqda. Bu yil shu kunga qadar 20 kishi o'ldirildi, 70 dan ortiq kishi yaralandi.
Очередное убийство узбека произошло сегодня.
Bugun yana bir o'zbekistonlik o'ldirib ketildi. Hujumlar oqibatida o'zbeklar, ozariylar, Kavkaz xalqlari vakillari va Afrika mamlakatlaridan kelgan talabalar eng ko'p jabrlangan, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Galina Kajevnikova milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar va ksenofobiya muammolari bilan shug'ullanadigan Moskvadagi Sova axborot tahliliy markazi rahbari. Unga ko'ra, Rossiyada o'ldirilayotgan xorijliklarning hammasini aniqlashning imkoni yo'q. Shanba kuni o'zbekistonlikning o'ldirilgani qotillik prokuratura binosi oldida sodir etilgani uchun hammaga oshkor bo'lgan.
Нынешнее нападение стало известно, ну, во-первых, потому что это убийство. Оно очень цинично, оно совершено во дворе прокуратуры, да?
Navbatdagi hujum qotillik bo'lgani uchun va eng ahamiyatlisi bu prokuratura hovlisida sodir etilgani uchun ma'lum bo'ldi. Men ko'p yillik faoliyatim davomida bunday voqea yuz berganini eslay olmayman. Hujumga uchragan odam duch kelgan birinchi hovliga qochib kirganini tushunish mumkin. Meni hayron qoldirgan narsa, hujumga uchragan o'zbekka hech kim yordam bermagandir. Axir prokuratura binosi qo'riqlanadi. Aftidan bu qotillik Gitlerning tug'ilgan kuni arafasida ashaddiy rus millatchilarining faollashuvi bilan bog'liq, deydi Galina Kajevnikova. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi e'lon qilgan statistik ma'lumotlarda milliy nafrat asosida o'ldirilganlarning 30%dan ko'pini o'zbeklar tashkil etishi bildirilgan. Kajevnikova buning sababini shunday izohladi.
На самом деле, эти люди, они просто работают дворниками в основном. И их убивают не потому, что они узбекистанцы, да?
Aslida bu odamlar farrosh bo'lib ishlagan. Ular o'zbekistonlik bo'lgani uchun o'ldirilmagan. Chunki ular doim ko'chada bo'lganlari uchun o'ldirilgan. Chunki farrosh ashaddiy rus millatchilari uchun qulay nishondir. U deyarli himoyasiz. Moskvadagi farroshlarning asosiy qismi markaziy osiyoliklar, ya'ni qirg'izlar yoki o'zbeklar bo'lgani uchun ular ko'proq qurbon bo'lyapti.
Dvorniками сейчас в Москве в основном работают вот выходцы из Центральной Азии, это киргизы или узбеки, то, соответственно, они становятся чаще всего жертвами.
Deydi milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar va ksenofobiya muammolari bilan shug'ullanadigan Moskvadagi Sova axborot tahliliy markazi rahbari Galina Kajevnikova. Moskva oblastidagi shaharlardan birida ishlayotgan, o'z ismini aytishimizni xohlamagan o'zbekistonliklardan biri, rus bo'lmagan millatlar vakillariga asosan ashaddiy millatchi bo'lgan rus yoshlari shafqatsiz hujum qilayotganini aytdi.
Va ayniqsa mana shu yoshlar nimasida, men yaqinda bir qo'qonli yigitni kasalxonada ko'rdim. U svarshik bo'lib ishlagan bir oddiy qo'qondan kelgan bir oddiy yigit, kechqurun ukasi bilan ishdan qaytib kelyapti turganda vokzalda to'poslashgan bir 20 ta shunaqa bitta golovlar, skinhedlar beysbolni bitalar bilan urishgan. Uni miyasi boshidan operatsiya qilishib, gematomani olishib, bechara 40 kun yotib uydan ota-onasini chaqirib olib ketishdi u bolani. Qo'qonlik bola. Bunaqa voqea albatta bo'lib turibdi. O'zi har bitta ruslarning nigohidan ham bilish mumkinki, yomon ko'radi. O'rta Osiyodan kelganlarni ayniqsa yomon ko'radi. Xitoylik, vietnamliklar yuribdi, nimasi yo'q, lekin mana shu O'rta Osiyodan kelganlarni yomon ko'radi.
Unga ko'ra, Rossiya rasmiylarining millatchilik kayfiyatidagi bayonotlari va ommaviy axborot vositalarida ishchi migrantlarga qarshi tashviqotlar, shuningdek iqtisodiy buhron sababli yuzaga kelgan og'ir vaziyat ham milliy nafrat asosida hujumlar sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.
Gazetalarda haligi MVD rahbarlarini yozganlari ta'sir qilatdi odamga. Televiziyada har kuni takrorlaydi. Kriminalni sabab bugun mana shaharda 9 ta jinoyat sodir bo'ldi. Shundan ikkitasini mana shu O'rta Osiyodan kelganlar sodir etdi degan gaplarni takrorlagandan keyin bu ommaning jamoatga nimasi fikrida shunday paydo bo'ladi. Sizdan qo'rqib, naroqdan uzoqroqdan o'tadi. Sizga yomon qaraydi, sizga javob bermaydi gapingizga, yoki ular sizni odam hisoblamasdan qilmaydi. Mana shunaqa nimalarni men shohidi bo'lyapman.
Mana shunday voqealar so'nggi paytlarda ko'plami, kamaydimi o'tgan yilga nisbatan?
Tajovuzlar mana shu oxirgi 2 yil ichida kamaydi. Chunki aytayapman-ku, chunki O'rta Osiyodan kelganlar ham kamayib qoldi. Hozir Andersonda ko'rasiz ularni bitta. Oldin ko'p edi, bu tajovuzdan ko'p edi.
Dedi Moskva oblastidagi shaharlardan birida ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri.
Ishtirishimiz davom etadi. Agar Moskvada o'zbekistonlik taqribboshlar tomonidan qurbon bo'lgan bo'lsa, mana bu xabarga ko'ra Moskva viloyatining Kolomna shahrida 3 nafar taqribboshni o'ldirgan tojikistonlik qidirilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, tojikistonlik tomonidan o'ldirilgan bunday hodisa, ya'ni taqribboshlarning o'ldirilishi ilk bor kuzatilmoqda. Mavzuni dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Komsomolskaya pravda gazetasining xabar qilishicha, Rossiya huquq-tartibot idoralari 3 nafar taqribboshni o'ldirganlikda ayblangan 26 yoshli Saidjon Rajabovga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilganlar. Rossiyalik rasmiylar bu borada Tojikistonga ham so'rovnoma yuborilganini ma'lum qilganlar. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev biz bilan suhbatda o'zining bu voqeadan xabarsiz ekanini aytdi. Keyingi yillarda Tojikistonga Rossiyadan tojik mardikorlarining tobuti kelishi afsuski yangilik bo'lmay qolgan. Tojikiston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Abdusamid Dadajonov yaqinda o'tkazgan matbuot anjumanida 2008 yilda Rossiyadan 681 ta ana shunday tobut keltirilganini, shundan 80 kishi skinhedlar qo'lda qurbon bo'lganini ma'lum qildi. Ammo tojik mardikori tomonidan bir varakayiga 3 skinhedni o'ldirilishiga oid hodisa ilk bor kuzatilmoqda. Shu vajdan bo'lsa kerak, Tojikistonda bu xabar juda tez og'izdan og'izga ko'chdi. Ayni paytda bu boradagi fikrlar ham turlicha bo'ldi. Novosibirsk shahridan yaqinda vataniga qaytgan Adolat, Rossiyada ixtishlar to'dasiga uchragan tojikistonlik gastarbayterlar nom nishonsiz yo'qolib ketayotganini aytadi.
Mana bittagina o'g'li bor mana qo'shnimiz. Bachchi yo'q bo'lib ketdi. Kim biladi Rossiyaga kinxila o'qasa o'ldirib ketganmi, o'lmonlarga ko'milganmi bola? Bachchi nom daragi yo'q ana o'sha bolani. Jonlarini jaborga berib Rossiya yo'q, Moskva qilib ketyapti. Qiz kinxilarni qo'liganda o'ldirilib, yosh jonni jabr bo'lib kelyapti. Mana ota-onalari tuyib qolyapti. Endi mana joniga tekkandir. Shuncha xalqni qasdini o'ldirgan bolaga haykal qo'yish kerak.
Deydi Adolatxon. Boshqa bir suhbatdoshimiz Jahongul ham Rossiyada bunday voqealarga bevosita guvoh bo'lganini ma'lum qilar ekan, endi bu voqea ketidan skinhedlarning Markaziy Osiyo mehnat muhojirlariga nisbatan nafrati yanada kuchayishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Metrolarda tushirib olib urib, ishtasini qo'yib ketdi. Bachchani endi urgan, azob bergan bo'lsa kerak, hech pulini tortib olaman degan, o'ldiraman degan bo'lsa himoya qilganim.
Deydi Jahongul. Dushanbelik Qunduzoy turmush o'rtog'i Moskvada taksi haydovchisi ekanini va skinhedlar qilayotgan jinoyatlar to'g'risida u kishidan eshitganini aytar ekan, kim sodir etishidan qat'iy nazar odam o'ldirishdek og'ir jinoyatni oqlab bo'lmasligini aytadi.
Qotillik bo'lib qotillik bo'lsa, odam o'ldirish yaxshi emas-da. Agar bizlar agar u bolaga sertifikatlarning biror nimasi kelgan bo'lsa, agar biror qattiq jarohat kelgan bo'lsa, agar mumkin o'ldirib yaxshi ishga olmas. Agar shunday o'zi shunday ishni o'ldirgan bo'lsa, u albatta qotil, yomon qotillik kerak. Nima bo'lganda ham o'ldirish kerak emas menimcha. U jazoga haqqi yo'q-ku.
Deydi Qunduzoy. Mahalliy kuzatuvchilar ixchi guruh a'zolari sanalgan 3 nafar rossiyalikni o'ldirganlikda gumonlanayotgan Saidjon Rajabov Tojikistonda qo'lga olingan taqdirda ham u Rossiyaga berib yuborilmasligini taxmin qilmoqda. Chunki Tojikistonning amaldagi qonunchiligiga muvofiq, agar Tojikistonlik fuqaro mamlakat tashqarisida jinoyat sodir etgandan so'ng o'z vataniga qochib kelib shu yerda qo'lga olinsa ham, u faqat Tojikiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan so'roq qilinadi va sudlanadi. Masalan, o'tgan yil Moskva shahrida rossiyalik jurnalist Ilyos Sho'rpayevni o'ldirib, Tojikistonga qochib kelgan 2 tojik fuqarosi mamlakat oliy sudi hukmi bilan 21 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro eshittirishlar bilan eshittirishimiz davom etadi. AQSh xavfsizlik strategiyasi qariyb 8 yil davomida prezident Jorj Bushning global terrorizmga qarshi urush strategiyasiga asoslandi. 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi hujum uyushtirilgandan keyin birinchi marta global terrorizmga qarshi urush iborasi ishlatildi. AQSh dunyo bo'ylab terrorizmni yo'q qilishga bel bog'ladi. Vashington rasmiylari o'z maqsadiga yetish uchun maxfiy qamoqxonalar tashkil etdi va u yerda xalqaro konvensiyalarga zid bo'lsa man qilingan tergov usullari qo'llandi. Hozirda AQSh yangi prezidenti Barak Obamaning ma'muriyati terrorizmga qarshi urush iborasidan voz kechib, e'tiborni aqlli kuch deb atalayotgan diplomatiyaga qaratmoqda. Ozodlik radiosi muxbiri Xizr Mohirning shu maqolasi mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Jorj Bush global terrorizmga qarshi urush iborasini 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan 9 kun keyin Kongressning favqulodda yig'ilishida qilgan chiqishida birinchi marta tilga olgan edi.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there.
Bizning terrorga qarshi urushimiz Al-Qoidadan boshlanadi, ammo urush bu bilan tugamaydi. Dunyodagi oxirgi terrorchi guruh yo'q qilinmaguncha bu urush tugamaydi, deya bayonot bergan edi Jorj Bush. O'shanda AQSh rahbari Qo'shma Shtatlar islom diniga qarshi emas, balki bu din nomidan ish ko'rayotgan ekstremistlarga qarshi urushayotganini ta'kidlagan edi. Ham amerikalik, ham xorijlik tanqidchilar ancha vaqtdan beri prezident Bush va uning yordamchilari qo'llab kelgan global terrorizmga qarshi urush iborasi dunyoda AQShga qarshi kayfiyat uyg'otgani xususida shikoyat qilib keldilar. Nina Hashigan, American Progress markazining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassisi. Boshqa tanqidchilar singari Hashigan ham terrorizmga qarshi urush iborasi strategik jihatdan noto'g'ri tanlangan degan fikrda.
It really pushes our enemies together and allows them to think of themselves as holy warriors.
Bu dushmanlarimizni birlashishga undaydi. Ular o'zlarini xuddi jihodchilardek his qiladilar. Aslidachi, biz parchalash va boshqarishni hamda ularga jinoyatchi tamg'asini bosishni xohlagan edik, dedi amerikalik tahlilchi. Milliy razvedka xizmatining 2006 yilgi hisobotida Bush ma'muriyatining siyosati, ayniqsa Iroqdagi urush dunyo bo'ylab islomiy radikalizmning kuchayishiga turtki bo'lgani qayd etilgan. Barak Obama AQShga yangi prezident etib saylangandan keyin uning ma'muriyati global terrorizmga qarshi urush iborasini ishlatmaslikka qaror qildi. Obama bu o'zgarish haqida aniq gap aytmagan bo'lsa-da, ammo u Oq uyining yangi ma'muriyati o'z strategiyasida kuchga emas, balki diplomatiyaga tayanishiga aniq ishora qildi.
After 8 years of the disastrous policies of George Bush, it is time, I believe, to pursue direct diplomacy with friend and foe alike without preconditions.
George Bushning 8 yillik fojiali siyosatidan keyin, menimcha, do'stlar va dushmanlar bilan avval shart qo'ymasdan bevosita diplomatik muloqot yuritadigan vaqt keldi, deya bayonot berdi Barak Obama. AQShning yangi prezidenti sifatida Yevropaga dastlabki safari doirasida Turkiyaga borgan Obama Qo'shma Shtatlar islom diniga qarshi urush olib bormayotganini va bunday qilmasligini alohida ta'kidladi. Amerikalik tahlilchi Nina Hashigan fikricha, Obama prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgandan keyin Bush ma'muriyati yuritib kelgan siyosatdan uzoqlashish uchun keskin choralar ko'rgan. Xususan, so'nggi 3 oy ichida Obama AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish, Afg'onistondagi Amerika qo'shinlari sonini ko'paytirish haqida ko'rsatma berdi. Shuningdek, u diplomatiya va taraqqiyot loyihalarini o'z ichiga olgan AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilib, musulmon davlatlarga yangi ittifoqchi sifatida qo'l uzatdi. Matbuot masalalari bo'yicha Bushning sobiq maslahatchisi Mark McKinnon AQShda yangi ma'muriyat faoliyat boshlaganda munozara va muhokamalar mavzuini o'zgartirish uchun o'z tili va iborasini ishlatishi tabiiy hol ekanini aytdi.
Endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini havola etamiz. Buni hamkasbim Nodira taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida islomiy oilada ayollarning haq-huquqlari va erkinliklari mavzuida suhbatlashamiz. So'nggi 2 hafta ichida Afg'onistonda sodir bo'lgan bir voqea va uning tegrasida ko'tarilgan bahs esa shu mavzuni tilga olishimizga bir turtki bo'ldi va bugungi dasturda bahsning bir chetini ko'tarmoqchimiz. Demak, avvalgi Afg'onistonda bahsga sabab bo'lgan voqea. 2 hafta muqaddam xorij matbuotida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ayollarning haq-huquqlarini cheklovchi qonun qabul qilgani haqida xabar tarqaldi. Xorij nashrlarining xabar qilishicha prezident Karzay Afg'onistondagi shia musulmonlari oilaviy hayoti haqida qabul qilingan qonunni imzolagan va bu qonunga binoan afg'on ayollari erning ruxsatsiz ko'chaga chiqmasligi va er jinsiy munosabatni xohlaganda rad etmasligi shart. Bunday qonunning qabul qilinishi g'arb jamoatchiligi va ayni vaqtda Afg'oniston jamoatchiligining bir qismi tomonidan keskin norozilikka uchradi. Qarshilar bu qonun umum insoniy demokratik qadriyatlarga mutlaqo zid bekor qilinsin dedi, tarafdorlar bu islomning buyrug'i, unga amal qilinsin dedi. Qarshi va tarafdor afg'onistonliklar o'rtasida to'qnashuvlar ham bo'ldi. Oqibatda avvalgi bunday qonun qabul qilinganini inkor qilgan prezident Karzay maxsus bayonot berib, imzolangan qonunda qarshilarni jazoga solayotgan taqiqlar yo'qligini ta'kidladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan ushbu matbuot anjumanida ishtirok etdi.
خوشبختانه به ترتیب که در مطبوعات غربی آمده نیست اصلا اگر چیزی بود و مغایره
Biz qonunni bugun ham qayta o'qib chiqdik. Mazkur qonunda g'arb matbuotida yozilgan gaplar keltirilmagan. Afg'onistonning adliya vaziri ushbu qonunni qayta o'qiydi. Biror bir jiddiy masala bor bo'lsa, albatta mamlakat din ulamolari va milliy majlis maslahati asosida qayta ko'rib chiqiladi.
Nuqsa agar boshidir qonun o'ri butun shak.
Garchi inkor qilsa-da Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Adliya vazirligi qonunni albatta qaytib ko'rib chiqadi deb ta'kidlagani, bu qonunda tanqidchilar aytayotgan taqiqlar bor degan shubhani yanada kuchaytirdi. Garchi hali bu qonunning matni matbuotda chop etilmagan bo'lsa-da, Afghan Online Press nashri e'tirozga sabab bo'lgan moddalar mazmunini shunday keltirdi. Birinchidan, ayollar kamida har 4 kunda bir bor er bilan jinsiy aloqa qilishi shart. Ikkinchidan, ayollar erning ruxsatsiz uyini tark etishi mumkin emas. Yana qaytaramiz, bu Afg'onistonda bahslarga sabab bo'layotgan qonunning erkin matbuotda chop etilgan mazmuni. Qonunda aynan bu jumlalar bormi yoki yo'qmi, bu hali noma'lum. Ehtimol prezident Karzay va'da qilganidek qonun qayta ko'rib chiqilsa, balki qonundan bunday mazmun mutlaqo olib tashlanar. Ehtimol hali matbuot yuzini ko'rmagan qonunda bunday mazmun yo'qdir ham. Ammo Afg'oniston erkin matbuoti va inson huquqlari tashkilotlari shu mazmundagi qonun qabul qilingani va xuddi shunday mazmun hozir tayyorlanayotgan Afg'onistondagi sunniy musulmonlar oilaviy hayotiga doir yana bir qonunda ham mavjudligini ta'kidlamoqda. Biz esa Afg'onistonda bahslarga sabab bo'layotgan bu qonun qabul qilingani yoxud qabul qilingan qilinmaganiga emas, balki mintaqamizdagi musulmon jamiyati bo'lgan Afg'onistonda ko'tarilgan bahs aslida umuman musulmon jamiyatlarida mavjud bahs ekaniga e'tibor qaratdik. Zero ayol erning rayiga bo'ysunsin va erning ruxsatisiz uyni tark etmasin degan shar'iy qonun faqat shia musulmonlari emas, balki barcha musulmonlar uchun birdek tegishli. Farq shundaki, Afg'onistonda bu haqda shar'iy tartib qoidalardan kelib chiqqan davlat qonuni qabul qilinmoqda yoki shunday qonunni qabul qilishga urinish bo'lmoqda. Boshqa musulmon jamiyatlari, jumladan Markaziy Osiyoda esa bunday masala ko'tarilgani yo'q, ammo musulmonlar shariatda belgilangan tartib qoidalar asosida yashamoqdalar. Keyin bunga esa eshitirishimizning keyingi sahifasida guvoh bo'lasiz. Aziz tinglovchi, bu sahifa avvalda aytmoqchi bo'lgan muhim eslatmamiz bor. Afg'onistondagi shia ulamolari davlat qonuni bilan belgilamoqchi bo'lgan majburiyatlardan biri, ya'ni ayollar kamida har 4 kunda bir bor er bilan jinsiy aloqa qilishi shart deyilgan masala bizning bugungi bahsimiz kun tartibida yo'q. Boisi bu mavzuning nozikligidagina emas, balki juda jiddiyligi va uning matbuot nazaridan, har holda o'zbek matbuoti nazaridan chetda qolayotgani, aslida buning ortida juda katta ijtimoiy, axloqiy muammolarning yotgani bilan bog'liq. Biz bu mavzuga albatta qaytamiz hamda uning muhokamasiga sizni ham taklif qilamiz. Hozir esa bugungi bahsimiz mavzui. Demak, muxbirimiz dastlab ayollarga shunday savol bilan murojaat qildi. Islomda ayol kishi erining ruxsatisiz uydan chiqishi mumkin emasligi qat'iy qilib belgilab qo'yilgan. Siz shunga to'liq amal qilasizmi va bunga e'tirozingiz yo'qmi? Muxbirimiz suhbatlashgan o'zbek ayollarining fikr mulohazalarini tinglang.
Biron hamsoyaniki biron to'y tomosha bo'lsa, so'rab shaqa boraylik, bu yoq qishloqqa borsa, biron yoqqa borsa, so'rab besarov chiqmaymiz, babshi. Er xotin kishini yarim piri bo'ladi degan, endi o'zimiz tilimizda aytgan. Yarim pirimiz shuning uchun besarov chaqa bormaydi.
Masalan, deylik biron to'y, bir maraka, bir joyga boraman deysiz. Xo'jayiningiz aytadi, bugun borma, shunaqa joyga. Men xohlamayman borishingni deysiz-da. Siz borasizmi? U kishi ishga ketayotgandan keyin yo yo'q endi erim aytdi, endi chiqmayman deb o'tiraverasiz.
Bormayman.
Borsangiz nima qilasiz?
Qay nima kerak bitta to'yda deb men hayotimni ochiq chiqib qilib. Bormayman. Yo yalinaman, yolvoraman agar kerakli joy bo'lsa ko'ndiraman. Agar mayli bor desa boraman, bormasa bormay qo'yaman. Ko'ndirishga harakat qilaman. Bormang degan joyi ham bo'ladi.
Bormaysiz.
Ha?
Amal qilasiz shuni.
Amal qilasiz. Eringiz bo'lgandan keyin amal qilmasangiz erkak kishi fe'li tez bo'ladi. Erkak kishi majbursiz. Qay urushi ham mumkin. Ro'zg'oringiz achchiq bo'lishi mumkin. So'kishi mumkin. Bunaqadan ko'plar ajralishi mumkin.
Albatta, shariatda belgilangan bu tartibga qarshilar ham bor.
Yo'q, qani ko'cha chiqsa bo'larkan men. Odam ko'cha chiqadi, doktorga boradi, kasal inson. Lekin men kasalman, men ko'cha chiqmasam bo'lmaydi. Erim ertalab bilan ketadi, kechqurun keladi ishdan. To'yigami, marakalarga borish kerak.
Aytgan joy ham bo'lsa, nima aytgan joy ham bo'lsa.
Shunaqa to'siqlar bo'lganmi sizga birinchi bosh?
Qo'ymaganlar hamma. O'tiraman yig'lab, chiqib o'tdik, ammo yoshligi ko'p bo'lgan. Hozir erkinman, har bilan so'rayman. Uvol akanda, nima so'ramay borsangiz.
Bu toifa suhbatdoshlarimiz ayol kishi ham xuddi erkak kishi kabi haq-huquqlarga ega. Zarurat bo'lsa, u xohlagan joyga borishi mumkin degan fikrni bildirdilar. Ammo tan olish kerak, bizning mintaqada yashayotgan musulmon ayollarning aksariyati tabiatiga islom qonunlari asrlar davomida shakllangan an'anaviy qadriyatlar darajasida singib ketgan. Bu qadriyatlarni buzayotgan ayollar ham bunga isyon qilayotgani uchun emas, ko'proq hayot majbur qilgani uchun buzayotganini aytmoqda. Ularni bu qadamga boshlagan majburiyatlar darajasi esa har bir kishining iymoni, e'tiqodi darajasiga bog'liq tabiiy. Mana shunday ayollardan birining fikri.
Musulmon hozir nimani qarang, qiyinchilikda hamma narsa qimmat. Islomda aytilganki, xotin kishi ko'chaga chiqmasin, uyda o'tirsin, to'g'rimi? Misol bola boqsin. Hozir mana agar eringiz topib kelganiga qaroat qilib o'tirish kerak islomda. Hozir una qilib o'tirsangiz bolalaringiz o'qishdan qolib ketadi, och qoladi maktabda misol. Bo'lib ketishadi, bo'lib ketishadi. Bilasiz, Navruz kelyapti. Navruz 8-inchi mart keladi, podarka deyishadi, pul yig'ish deyishadi, tashkil deyishadi. Ularga pul bermasangiz, bolalaringiz kam bo'ladi birovdan. Mana men bozorda o'tiraman, meni xo'jayinim aytadiki, bu emaski, men seni bozorga chiqarganim bu emaski, hammamdan urushsang, ovozingni baland qilsang, ovozingni hech kim eshitmasin. Osta jimgina savdoyini qilasan, uyga borasan. Past ovozda gapirish kerak.
Albatta, bu masalada erkaklarning fikrini eshitish ham muhim.
Endi ruxsat bermayotgan joyga bo'yat musulmonni nimaga bo'yat begona joyga misolga boroyaqa bechiroq bormasan.
Bechiroq. Qanaqa joylar masalan
siz? Mana misolga biron to'ymi, biron ma'rakami, biron joyga bo'yat bechiroq bormasan, bejozat. Atak mumkin emas.
Qo'ymaysiz.
Yo'q, mumkin emas.
Ijozat bersak chiqadi, ijozat bermasak chiqmaydi. Ijozat bersak ak chiqadi, so'rab chiqadi.
Siz aytyapsizki, hozir majbur endi chiqmasa
bo'ladi. Endi u biz ayollar, men bir o'zimda aytayotganim yo'q-da, men obshu nimada aytayapman? Jamiyat ko'pchilikda aytayapman.
Keyingi suhbatdoshimiz bugun musulmon jamiyati ahvoli haqidagi kuzatuvlardan so'z ochgani uchun muxbirimiz uni alohida suhbatga tortdi.
Mana siz necha yil yashagansiz xolamlar bilan?
Men qarib 50 yildan o'tdi.
Shu bilan 50 yil ham ozgina yil emas-da. 50 yil davomida shunaqalari bo'lganmi xolam bilan?
Ko'p bo'lgan endi. Endi ijozatsiz chiqsa bir noma'qul joylarga borsa urushamiz albatta. Nimaga bordingda? Ha, bo'lmaydi mi? Oxir tirikchilikda bo'ladi.
Keyin mana ayollarning islomda belgilangan haq-huquqlari bilan zamonaviy mana hozirgi demokratik qonunlardagi haq-huquqlar bir-biriga masalan to'g'ri keladimi?
Endi islomda aytgan gaplar bizga hozirgi vaqtga sharoitga to'g'ri kelmaydi. Hozir qaysi bozorga boraman, hammasi ayollar. Ular bola chaqalari bor, majburda chiqishga. Iloj yo'q, chiqmasa bo'lmaydi. Yo eri yo'qdir, yo biror uzoqqa ishlagani ketgandir, yo kasaldir. Hayin studentlar o'qiydi, ishlaydi, majbur ular. Sharoitga to'g'ri kelmaydi.
Aslan to'g'ri keltirsa bo'ladimi?
Hayinda bo'ladi yo'q, sal qiyinroqda.
Qanday qiyin?
Davlatni qonunni qilmasangiz yana bo'lmaydi. Islomni qonunni qilmasangiz yana bo'lmaydi. Endi ko'chada ko'chaniki, uyda uydaniki qilishga majbur bizda.
Shunaqa qilish kerak.
Shunaqa qilish kerakda. Agar bitta tomonda ushlasangiz, ikkinchi tomondan qolib ketasiz.
Musulmon erkaklar orasida shunday fikrda bo'lganlar ko'pchilikdir. Afsuski, bu safar g'ishtirish davomida ularning ko'pchiligi bilan suhbatlash imkoni bo'lmadi. Ammo bugungi dastur uchun qurilgan suhbatlarda kuzatilgan umumiy manzara shuki, aksariyat musulmon o'zbek ayollari erlarga bo'ysunadi. Erkaklar esa sharoitga qarab ish tutadi. Oxirgi suhbatdoshimiz so'zlagani kabi, ko'chada davlat qonuni, uyda esa islom qonuni. Bir tarafdan bu oddiy musulmonlarning bugungi zamonaviy dunyo sharoiti va talablari bilan islom talablari o'rtasida topgan hamda imkon qadar amal qilayotgan yechimidek ko'rinadi. Ammo ikkinchi tarafdan yumshoq aytganda bu murosa, qattiqroq aytganda esa ikkiyuzlamachilikdek ko'rinadi. Eng muhimi, bu vaziyatning yuzaga kelishi faqat musulmonlarning taqvosi bilangina emas, ildizi ancha chuqur ijtimoiy, siyosiy omillar bilan bog'liq ekan seziladi. Ayni shu jihatlar bu masalani tilga olishimizga turtki bo'ldi. Va biz eshitirishimizning doimiy suhbatdoshi Obid Qorin Nazarovga bog'lanib dastlab eng zarur jihatlarga to'xtalishni so'radik. Obid Qorin Nazarovga berganimiz birinchi savol: nega islomda ayolning erga shaksiz itoat qilishi buyurilgan?
Masalada tashbih bilan tushunish mumkin. Ya'ni hamma joyda qonun qoida bo'ladi, tartib intizom bo'ladi. Har bir tashkilotning o'zini rahbari bo'ladi, direktor deymiz uni, rais deymiz yoki prezident deymiz. Prezidentga yoki raisga tashkilot rahbariga berilgan huquq oddiy ishchiga berilgan huquqqa barobar bo'lmaydi. Uning o'rtasida albatta farq bo'ladi. O'sha inson raisning vazifasi zimmasiga yuklatilgan mas'uliyatiga qarab unga huquqlar berilinadi. Shunga o'xshab islomda ham oilada erkak kishi rahbar deb tayin qilingan. Bu Alloh taolo tomonidan qilingan, tayinlangan ish. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Erkaklar ayollar ustidan rahbardirlar degan. Hech qanday cheklov deb tushunish kerak emas. Tartib, qoida deb tushunish kerak bo'ladi. Bunda qoida nafaqat islom diyorlarida, balki noislomiy diyorlarda ham o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Alloh taolo biz uchun eng foydali yo'lni ko'rsatgan. Ayollarga ham, erkaklarga ham mana shu foyda bo'ladigan yo'l.
Obidxon aka, shuni foydasi haqida ham ikki og'iz gapirib berasizmi? Masalan, nima foydasi bor degan savollar tinglovchilarimiz og'zidan chiqdi bugun.
Bu masala juda ham chuqur masala, keng mavzu, juda ham ma'nolari, mohiyati chuqur, keng. Umuman olganda rahbarlikka erkaklar islomda erkaklar tavsiya qilinadi. Ya'ni rahbarlik turli xil darajalarga bo'linadi. Masalan, eng yuqori rahbar, masalan, davlat rahbari erkak kishi bo'lishi kerak, ammo quyidagi boshqa bo'g'inlarda ayollar bo'lishi joiz. Dunyo tajribasiga qarasangiz, buni naqadar haqqoniy ekaniga o'zingiz tushadi. Masalan, dunyoda rahbarlar asosan erkaklardan iborat. Mana ayollar masalasini qo'zg'atib turganlar, buning ham yurtiga qarasangiz, asosiy ishlarni bajarayotganlar ayollar emas, erkaklar. Ayollar esa boshqa-boshqa o'rinlarda, ta'lim, tarbiya sohasi va hokazo joylarda. Bu ko'rinadi, Alloh taolo o'zi erkak zotini rahbarlikka munosib qilib yaratganini shunday hayotdagi isbot. Buni yana ko'p sharhlash mumkin. Bu qisqagina bittagina misol xolos bu.
O'zbek ulamosi Obid Qorin Nazarovning fikrlari edi. Ulamoga berganimiz ikkinchi savol: ayolga so'zsiz erga itoat qilishni buyurgan islom erga qanday majburiyatlarni yuklaydi?
Umuman olganda ayol kishi uydan ko'chaga chiqqan paytida eridan ruxsat so'rab chiqishi kerak, lekin talabi ilm uchun, ota-onasini ko'rish uchun va shunga o'xshagan ishlar borki, bunda eri ruxsat bermaslikka haqqi yo'q.
Obid Qorin Nazarov bilan suhbatimizni tinglaydingiz. Aziz tinglovchi, eshitirishimizning shu daqiqasigacha eshitganlaringiz asosan oddiy musulmonlar va islom ulamosining fikrlari bo'ldi. Bu esa bugun tilga olganimiz mavzu. Musulmon oilalarida ayollarning haq-huquqlari va erkinliklari mavzuining biroz kengaytirilgan kirish qismi. Zero eshitirishimizga ajratilgan vaqt nuqtai nazaridan bugun asosan bahs qahramonlari bo'lgan musulmon oilalar va islom ulamosiga quloq tutdik. Keyingi dasturimizda esa xuddi shu masalada jamiyatshunos, islomshunos va sotsiolog olimlar fikrini havola qilish niyatidamiz. Zero musulmonlarning oilaviy munosabatlarida islom qonuni, jamiyat bilan munosabatlarida esa davlat qonunlari bilan yashash ortida butun boshli axloqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolar zanjiri yotgani sir emas. Marhamat, bu bahsda siz ham ishtirok eting va o'z fikr mulohazalaringizni bizga bildiring. Tahririyatimizga qo'ng'iroq qiling, maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Bir soat davomida sizlar bilan men Sadriddin bo'ldi. Xabarlar oqimini hamkasbim Avaz Aliyev kuzatdi. Lekin uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.